Coba deh, bayangkan, Anda lagi pakai jam tangan mahal nih, yang super presisi. Terus, sahabat Anda juga pakai jam yang sama.
Tapi beda zona waktu, kan?
Nah, benar. Yang satu disetel di zona waktu Jakarta, yang satu lagi di Tokyo. Keduanya itu nunjukin waktu yang benar secara sains. Sama-sama sah, tapi ya angkanya beda.
Analogi yang pas banget tuh.
Iya kan? Makanya misi kita di Deep Dive hari ini adalah membongkar tumpukan sumber soal astronomi, hukum Islam, sampai etika sosialnya. Biar Anda dapat pemahaman jernih, kenapa sih perbedaan awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia itu selalu terjadi.
Betul, dan tentunya kita bakal bahas ini tanpa bikin Anda pusing sama jargon teknis yang ribet. Karena nyatanya kita tuh nggak sedang nyari siapa yang salah hitung.
Terus apa dong?
Kita lagi melihat perbedaan fondasi atau kalibrasi dasarnya aja. Kedua pihak yang sering beda ini kan sama-sama kredibel.
Oke, mari kita bedah fondasi itu. Di satu sisi, kita punya Muhammadiyah yang pakai metode hisab wujudul hilal. Logikanya kan sangat matematis ya?
Iya, murni hitungan.
Selama bulan baru udah terbentuk lewat konjungsi, nah konjungsi ini kan momen matahari, bulan, bumi ada di satu garis lurus, dan posisinya di atas 0 derajat saat maghrib, otomatis besoknya masuk bulan baru.
Tepat sekali. Tapi di sisi lain, pemerintah dan Nahdlatul Ulama itu pakai kriteria Inka Nur Ru'yat. Ini dari kesepakatan Mabims ya.
Oh, yang ada syarat ketinggian derajatnya itu kan?
Bener. Mereka mensyaratkan bulan harus ada di ketinggian minimal 3 derajat. Terus elongasinya 6,4 derajat.
Tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh nih. Elongasi ini maksudnya jarak sudut pandang antara bulan sama matahari, betul nggak?
Betul, itu jarak sudut pisahnya. Dan penetapan angka 3 derajat ini juga nggak dikarang bebas loh.
Bukan sekedar kesepakatan di atas kertas doang.
Bukan dong, itu adalah batas visibilitas empiris. Secara fisik, hilal yang tipis banget itu mustahil kelihatan oleh mata atau alat optik kalau posisinya lebih rendah dari 3 derajat.
Kenapa bisa gitu?
Karena cahayanya bakal kalah terang atau ketutup sepenuhnya sama sisa cahaya senja di ufuk. Jadi pada dasarnya ini tuh benturan antara murni geometri di atas kertas lawan bukti fisik di lapangan.
Wah, berarti perbedaan 1-2 derajat ini bukan perdebatan sepele ya? Efek dominonya langsung ngegeser jadwal buat Anda yang lagi nyari malam-malam sakral nih.
Jelas, kerasa banget ke situ efeknya.
Dari data proyeksi buat tahun 2026 nanti aja, malam ke-21-nya versi Muhammadiyah itu kan jatuh tanggal 9 Maret.
Sementara versi pemerintah baru tanggal 10 Maret kan?
Nah, iya. Belum lagi ada tebakan klasik dari Imam Ghazali yang ngaitin hari pertama puasa sama jadwal Lailatul Qadar. Ini tuh rasanya kayak ngerayain tahun baru pas lewatin garis batas internasional gitu loh.
Lumayan bikin bingung ya jatohnya.
Banget. Seringkali realita ini bikin pendengar kita panik. Banyak yang nanya, haram nggak sih puasa saya hari ini kalau ternyata tetangga sebelah rumah udah lebaran?
Kepanikan itu sangat bisa dipahami sih. Dan ini ngebawa kita ke ranah jurisprudensi.
Gimana tuh hukumnya?
Keabsahan ibadah Anda itu bergantung pada keyakinan dan otoritas yang Anda ikuti. Kalau Anda yakin sama hitungan matematis bahwa bulan Syawal udah masuk, ya haram bagi Anda berpuasa.
Tapi kalau kita ngikutin pemerintah yang bilang bulan belum kelihatan secara fisik,
ya Anda wajib menyempurnakan puasanya. Buat nenangin kecemasan sosial kayak gini, hukum Islam tuh punya kaidah yang bijak banget. Namanya Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf.
Wah, istilah baru nih. Maksudnya apa tuh?
Artinya, keputusan dari pemerintah atau otoritas yang sah itu berfungsi buat mengakhiri perselisihan di masyarakat. Jadi ya udah, ikutin aja dan nggak usah ribut.
Oke. Mengingat beda hari sama tetangga ini kan masalah nyata, batas geografis itu kayaknya jadi krusial banget ya. Dulu zaman komunikasi belum secepat sekarang, ngatur jarak antar kota gimana?
Itu ngebawa kita ke konsep geografi klasik yang disebut matla. Kalau di mazhab Syafi'i, berlakunya penampakan hilal lokal itu dibatasi cuma sejauh 24 farsah.
24 farsah itu sekitar berapa kilometer tuh?
Sekitar 133 kilometer aja.
Hah? 133 kilometer? Kalau gitu, negara seluas Indonesia bisa kebagi jadi puluhan zona waktu puasa dong zaman dulu?
Betul sekali. Soalnya angka itu setara sama jarak perjalanan berhari-hari pada masa itu. Pada jarak sejauh itu, ufuk lokal dan waktu terbenam mataharinya udah bergeser lumayan signifikan.
Masuk akal juga sih ya.
Makanya dianggap wajar kalau tiap wilayah punya zona hilalnya sendiri. Tapi konsep ini kan sangat kontras sama ide modern zaman sekarang.
Kayak wacana kalender hijriah global tunggal itu ya. yang pengen nyatuin seluruh bumi dalam satu penanggalan pasti.
Tepat sekali.
Nah, bicara soal nyatuin perbedaan nih, ada satu anekdot sejarah yang indah banget di deep dive kita hari ini. Suatu ketika, tokoh Muhammadiyah Buya Hamka dan tokoh NU Kiai Haji Idam Khalid itu lagi di atas kapal laut bareng.
Wow, saya tahu nih cerita ini. Yang pas sholat subuh itu kan?
Iya. Waktu Pak Idam Khalid yang biasanya baca doa kunut jadi imam, beliau sengaja nggak bacanya demi menghormatin Buya Hamka di belakangnya.
Terus gantian kan di kesempatan lain?
Benar. Buya Hamka malah sengaja baca kunut pas ngimamin warga NU. Kedewasaan ulama kita ini ngebuktiin kalau ukhuwah atau persaudaraan itu jauh melampaui ego soal pembenaran teknis ijtihad.
Itulah inti dari semuanya. Jadi, sebagai panduan praktis buat Anda nih, maksimalkan aja ibadah di 10 malam terakhir tanpa perlu terjebak pusingnya kalender.
Betul. Ikutin aja otoritas yang Anda yakini ilmunya.
Dan selalu kedepankan toleransi. Ketakwaan sejati itu buktinya dari cara kita jaga hati, bukan sekedar menang debat soal tanggal kalender.
Setuju banget. Poin yang sangat krusial buat dipegang. Tapi sebelum kita akhiri deep dive ini, ada satu pemikiran nyeleneh nih yang terus ganggu saya.
Wah, apa tuh? Bikin penasaran.
Gini, kalau ulama klasik aja ngebatisin jangkauan hilal maksimal 133 km karena ufuk bumi yang beda-beda.
Iya, terus?
Terus? Gimana umat Islam di masa depan nentuin awal Ramadan kalau kelak manusia udah bangun peradaban di planet Mars yang sama sekali nggak punya ufuk bumi?
Waduh, mikir keras deh itu para astronom besok.
Nah loh, selamat merenung buat Anda ya. Dan terima kasih sudah menyelam ke dalam sumber-sumber kita hari ini di Deep Dive.